Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ali Bakeri. Iran je dostavio svoje predložene tekstove grupi 4+1. Izetbegović za BBC. U RS-u krizu napravili zbog zabrane negiranja genocida. Šef ruske diplomatije. Članstvo Ukrajine u NATO utempirana bomba u srcu Europe. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove grupi 4+1 u Beču, izjavio je glavni iranski nuklearni pregovarač u pregovorima o ukidanju opresivnih sankcija Sjedinjenih Američkih Država Islamskoj republici Iran.
Ali Bakeri Kani, politički zamjenik Ministarstva vanjskih poslova i šef iranskog pregovaračkog tima, dodao je danas u razgovorima s grupom 4+1. Islamska republika Iran dostavila je svoje predložene tekstove u obliku dva pitanja, ukidanje opresivnih sankcija i nuklearna pitanja grupe 4+1 u pregovorima u Beču. Politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je najavio ozbiljnu volju za pregovorima i praktičnu spremnost za postizanje sporazuma. Radna grupa za ukidanje opresivnih i ilegalnih američkih sankcija Islamskoj republici Iran također je počela s radom u Beču uz prisustvo istaknutih iranskih stručnjaka i drugih strana u nuklearnom sporazumu. Predstavnici tri evropske države članice Međunarodnog nuklearnog sporazuma i zamjenik generalnog sekretara službe za vanjske poslove Evropske unije sastali su se u četvrtak s Alijem Bakerim Kanijem, glavnim iranskim nuklearnim pregovaračem, nakon što je iranski tekst predstavljen u obliku dva pitanja, ukidanje sankcija i nuklearna pitanja o obnavljanju Međunarodnog nuklearnog sporazuma. Prema Bakerivim riječima, druga strana treba da pregleda dokumente koje Iran dostavio i da se pripremi za neophodne razgovore i pregovore sa Islamskom republikom Iran u vezi sa dostavljenim tekstovima.
Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije o iranskim nuklearnim aktivnostima je rutinsko tehničko ažuriranje mira koje je Teheran poduzeo da bi obavještavao agenciju na rutinskoj osnovi. Izjavio je šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču. Novi izvještaj Međunarodne atomske agencije je normalan tehnički izvještaj. Agencija je o njima obavijestila članove organizacije tokom redovne provjere, rekao je Mohamed Reza Gajebi novinarima. Prema izvještaju, Iran je započeo gasifikaciju IR-6 centrifuga na lokaciji Fordow Kom u južno Teherana kako bi proizveo 20% obogaćeni uranijum heksafluorid i dozvolio agenciji da potvrdi svoje povećanje provjera na ovoj lokaciji. Međunarodna atomska agencija najavila je korištenje naprednih centrifuga IR-6 na lokaciji Fordo za proizvodnju 20% obogaćenog uranijuma. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, u vezi s obogaćivanjem uranijuma na razini od 90% je izjavio: trenutno nema obogaćivanja uranijuma na razini od 90% u Iranu. Ne spominjući odgovornosti zapadnih strana u nuklearnom sporazumu, a zasebno Sjedinjenih Američkih Država, Rafael Grossi je rekao: sa Iranom je uvijek moguće postići dogovor ako postoji politička volja. Ali Bakeri, zamjenik ministra vanjskih poslova i predsjedavajući Iranskog pregovaračkog odbora za pregovore u formatu 4+1 u Beču, sastao se večeras sa Rafaelom Grossim u sjedištu Međunarodne atomske agencije u glavnom gradu Austrije. Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je naglasio da iranska delegacija u Beču vodi racionalne, snažne, čvrste i rezultatski orijentirane pregovore, navodeći da je dobar dogovor dostupan ako Zapad pokaže dobru vjeru. Husein Emir Abdullahian je na Twitteru dodao da su pregovori u Beču ozbiljan prioritet za ukidanje sankcija. On je naveo da je u svakodnevnom kontaktu sa Alijem Bagerijem, visokim iranskim pregovaračem u Beču, koji je najavio nastavak stručnih razgovora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je izdalo saopćenje u kojem se ističe zajednički cilj pregovarača u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, ističući da nisu u pravu oni koji tvrde da su pregovori u zastoju. U telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, izraelski premijer Naftali Bennett optužio Iran za nuklearni reket kao taktiku za pregovor u Beču i pozvao na hitan prekid pregovora u Beču i nametanje oštrih mjera protiv Irana. Ured premijera Tel Aviva objavio je saopćenje u kojem objavljuje ovaj poziv. Bennett se pozvao na izjavu Međunarodne atomske agencije u kojoj se navodi da je Iran započeo proces obogaćivanja uranijuma do 20% putem naprednih centrifuga u podzemnom postrojenju Fordo. Premijer izraelskog režima koji ubija palestinsku djecu je rekao odgovarajući: odgovor trebao bi biti trenutni prekid pregovora i poduzimanje drastičnih koraka od strane supersila. A britanski list Guardian objavio je da Saudijska Arabija vrši pritisak na zvaničnike UN-a da zaustave istragu o ljudskim pravima u Jemenu. Prema izvještaju, Saudijska Arabija na različite načine pokušava spriječiti bilo kakvo istraživanje ljudskih prava u Jemenu. Saudijska Arabija je prošlog oktobra također izvršila pritisak na neke članove vijeća UN-a za ljudska prava da blokiraju dalje istrage o svojim ratnim zločinima u Jemenu. Saudijska Arabija uz podršku SAD-a, Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu invaziju na Jemen od marta 2015. godine i kopljenu pomorsku i zračnu opsadu. Sandra Benčić, zastupnica zeleno-lijeve koalicije u Hrvatskom saboru i dugogodišnja aktivistica za zaštitu ljudskih prava, osvrnula se na poteze HDZ-a Bosne i Hercegovine kada su delegati Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara glasali u zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda, a kojim se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Ona je istakla da je sramotno da su opet predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, kao u aprilu kada su glasali protiv izmjena kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. Pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera izjavila je da u Federaciji Bosne i Hercegovine do sad nije detektiran omikron soj koronavirusa, ali da se uskoro može očekivati da bude i kod nas detektiran. Bera je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine istakla da je u posljednjih 15 dana sekvencionirano 150 uzoraka, da su svi ti uzorci delta soj, te da ovaj novi soj još nije detektiran. Bera, iznoseći najnovije informacije o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, navela da je u zadnjih 15 dana incidenca 143 slučaja na 100.000 stanovnika, s tim što je u pet kantona visok nivo prenosa, a to su Sarajevski, Tuzlanski, Hercegovačko-Neretvanski, Posavski i Zapadno-Hercegovački kanton. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je u razgovoru za BBC World News govorio o uzrocima aktuelne krize u Bosni i Hercegovini. Na pitanje o namjerama Milorada Dodika, Izetbegović je kazao da predsjednik SNSD-a provjerava šta može uraditi. U situaciji u kojoj vas neko napada, pojasnio je predsjednik SDA, nije moguće reći da su oni koji napadaju i oni koji se brane jednako odgovorni. Dodik na dnevnoj bazi stvara probleme. U posljednjih 15 godina je uradio mnogo loših stvari. Natjerao nas je da uzvratimo i ja ću učiniti sve da ta borba bude politička, a ne pravi sukob, izjavio Izetbegović. Dodao je da se u entitetu RS provodi apartheid, te da su Bošnjaci i Hrvati u tom bosansko-hercegovačkom entitetu građani drugog reda. Kada neko odlikuje zločinca Radovana Karadžića, možete zamisliti kakva je to provokacija, a Dodik radi upravo to. Ova kriza je započela kada je visoki predstavnik zabranio slavljenje ratnih zločinaca i negiranje genocida. Da li postoji moja odgovornost ili odgovornost visokog predstavnika za krizu, ne bih rekao, poručio je Izetbegović. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 60.000 memorijalnom centru Srebrenica Potočari u svrhu realizacije projekta Usmena historija. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj posljednjoj sjednici usvojila financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Od odluka sa posljednje sjednice vlade svakako treba izdvojiti onu o većoj financijskoj podršci memorijalnom centru Potočari Srebrenica, kao i roditeljima koji imaju troje i više djece. Snaga usmene historije leži u tome što lične ispovijedi predstavljaju neoboriv dokaz o pojedinim događajima u toku genocida i daju priliku da se istraže ti specifični događaji, okolnosti i ljudske sudbine, koje ponekad ostanu zagubljene i neispričane u širem narativu o genocidu u Srebrenici. Ovo je samo jedan od razloga zbog kojeg je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatnih 60.000 maraka memorijalnom centru Potočari Srebrenica.
Projekat zahvata, evidentiranje, snimanje, izjava, svjedočenja neposrednih učesnika, dakle preživjeli, dakle žrtava genocida i svih onih koji su u tom kontekstu bili vezani za čitavu, dakle, srebreničku tragediju. U tom okviru predviđena je realizacija najmanje 100 svjedočenja zapisa o ovim ljudima, zatim pohranjivanje najmanje 100 fotografija i arhivova efekata, dakle svi oni koji su u okviru ovih intervjua, dakle ovog projekta.
Također, vlada je utvrdila i smjernice za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, po kojem će obim prava i zdravstvene zaštite biti podignut na još veći nivo.
Ono što je bitno naglasiti u ovim smjernicama, koje će biti osnov za izradu financijskog plana, jeste to da se daje za troškove bolničkog liječenja oboljelih od COVID-19 planiran iznos od 1 milion konvertibilnih maraka. Proširena je dijagnostička usluga zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, tako da sad pored CTA, magneta, oftalmoloških pretraga imamo i neke nove pretrage. U prvom redu se radi o mamografiji, papa testu, perimetriji, pahimetriji, ultrazvuk oka, ultrazvučno je bio mikroskopiji oka i za tu svrhu zavod će biti spreman u financijski plan ugraditi iznos od 4 miliona 550 hiljada konvertibilnih maraka.
Nezaobilazno pitanje je esencijalna lista lijekova, te koliko bi ona mogla biti bogatija u narednoj godini, s obzirom da na istu u posljednje vrijeme postoji puno primjedbi od strane COVID pacijenata.
Odgovorno tvrdim da je naša lista najkvalitetnija, najobilnija u odnosu na sve ostale kantone i da naši pacijenti u skladu sa doktrinama, sa listama lijekova koji se nalazi na tim listama imaju pravo na mogućnost dobivanja tih lijekova od strane svojih ljekara koji im to trebaju propisati.
Na sjednici vlade utvrđen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se jutros u Stockholmu sa Elizabeth Truss, ministricom vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Tokom vrlo sadržajnog razgovora istaknuti su izuzetno dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva sa jasnom namjerom da se unaprijede, zasebno u ekonomskom pogledu. Također razgovarano je o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji. Ministrica Turković je visoku zvaničnicu Ujedinjenog Kraljevstva upoznala sa činjenicama o posljednjim dešavanjima u našoj državi te istakla predano stabilizaciji i nastavku reformi. Također ministrica Truss je upoznala ministra Turković o odluci Ujedinjenog Kraljevstva da imenuje Sir Stuarta Pića za novog specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je na sastanku sa svojim partnerima da će Moskva insistirati da se Sjevernoatlantski savez NATO ne kreće na istok i da čeka odgovor. Želja NATO-a da uključi Gruziju i Ukrajinu u alijansu bit će tempirana bomba u srcu kontinentalne Europe, rekao je Lavrov o naporima Zapada da eskalira tenzije s Rusijom. Ruski predsjednik je predložio miran dijalog kako bi se postigao konsenzus koji služi interesima svih strana, rekao je on na konferenciji za novinare sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Sigurnost u Europi ne može biti fragmentirana, rekao je. Sigurnost u Europi postoji ili ne postoji. Nadam se da ćemo na sastanku sa Blinkenom uspjeti napraviti korak ka implementaciji dogovora postignutih na sastanku Putin-Biden u Ženevi. Antony Blinken, državni sekretar u administraciji Joe Bidena, također se danas sastao sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dimitrijom Kolubom na marginama Vijeća za saradnju i sigurnost OSCE-a. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen naglasila je potrebu da se vakcinacija protiv korone učini obaveznom u Europi s obzirom na izbijanje novog i opasnog soja koronavirusa nazvanog Omikron na kontinentu. Ursula von der Leyen izjavila je u srijedu da bi Europska unija osada trebalo da razgovara o obaveznoj vakcinaciji protiv korone. Šef Europske komisije rekao je da je nova vrsta omikrona zabrinjavajuća, da oko trećine građana Europe još nije vakcinirana protiv virusa korona. Vijest o pojavi novog soja virusa nazvanog omikron stvorila je novi izazov za zvaničnike kontinenta, jer su europske zemlje uveliko uključene u borbu protiv novog talasa korone. Europljani su zabrinuti da će se novi soj korone, omikron, brzo proširiti na kontinentu. Svjetska zdravstvena organizacija opisala je soj korone omikron kao alarmantan i upozorila da bi se novi soj mogao prenijeti brže od drugih sojeva koronavirusa. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim Državama također su objavili identifikaciju novog i opasnog soja koronavirusa pod nazivom omikron u ovoj zemlji. Novi soj je identificiran i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Thank you. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadesi. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koje su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božije kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El-Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama. Imat ćemo danas lijep razgovor o izuzetno važnim temama kojima mi vjerovatno ne pridajemo mnogo značaja. Razgovarat ćemo danas sa diplomiranim pravnikom, ali ne na temu prava. Možda malo se dotaknemo i toga. Više namjeravam razgovarati na temu toga što je naš današnji gost, planinarski, ali i turistički vodič Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. O kome je riječ? Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami, pozdravi svim dragim gledateljima kanala Sahar Balkan, programa VIP ovu nedjelju u 14 sati. Drago mi je što ste sa nama i što ćete biti u prilici da posmatrate moj razgovor sa našim današnjim gostom. Vidjeli ste o kome je riječ, diplomiranim pravnikom Afanom Abazovićem iz Zenice. Gospodine Abazoviću, eselamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama.
Aleikum selam, dobar dan i vama, vašim gledalcima i veliko vam hvala što ste me pozvali da razgovaramo o ovoj jako bitnoj temi u programu Sahar televizije.
Gospodine Abazoviću, naravno, mi u okviru ovih naših emisija, posebno VIP, pa i nekih drugih emisija, više pažnje posvećujemo zdravom životu, zdravom duhu, komunikaciji, onoj zdravoj, ispravnoj komunikaciji, a sve ovo što vi, čime se vi bavite i što vi radite, u mnogome pomaže svim tim elementima i našeg svakodnevnog života. Međutim, prije nego što uđemo u samu temu, mi većinom počinjemo sa kraćom biografijom našeg gosta, ne onom koja je napisana možda na Wikipediji ili negdje na nekim portalima. Više interesuje nas šta je zapravo to što je vas usmjerilo s jedne strane ka pravu, a s druge strane ka ovoj komponenti o kojoj ćemo danas nešto više razgovarati. Pitanje biti planinarski i turistički vodič. Naravno, sve ove tri komponente su izuzetno važne.
Svakako, naravno, rođen sam dakle u Zenici 87. godine, sve do svoje 7. godine, dakle do polaska u osnovnu školu, živio sam u Gornjem Vakufu i dakle to priratno vrijeme kada sam u toku dakle tih 5 godina koliko sam živio bez prirata, jeli, sa svojim roditeljima, babom, mamom i svojim rahmetli dedom, išao sam na planinu Vranicu koja se nalazi upravo iznad samog Gornjeg Vakufa i tu je u stvari započela sama ljubav prema planini, prema izlasku u prirodu, prema upravo tom saživljavanju i korištenju tog slobodnog vremena u prirodi. Naravno, to je ostalo negdje, što se kaže, u malom mozgu, tako da u svakom slučaju je to isplivalo nekada poslije. Nakon završetka osnovne škole upisao sam i završio opću gimnaziju ovdje u Zenici i nakon toga opredijelio se jednostavno prema pravu, prema pravnom fakultetu ovdje u Zenici i u nekom, da kažem, tom međuprostoru u toku korištenja slobodnog vremena nakon završavanja ispitnih obaveza, veoma sam uspješno savladao i taj, da kažem, tu svoju volju da počnem da radim posao turističkog vodiča. To je bilo u našoj ovdje zeničkoj firmi Biz Tours koja je zaista uspješno me odškolovala, da kažem, u tim osnovnim postulatima samog turizma i nakon nekoliko godina bavljenja dakle poslom turističkog vodiča u smislu vođenja turista van Bosne i Hercegovine, orijentisao sam se u stvari i prepoznao mogućnost da će jednom turizam u stvari biti jedna jako bitna grana, naravno tercijarna industrija u pitanju, ali jako bitna grana za turiste koji će dolaziti u Bosnu i Hercegovinu nakon određenog vremena. I zaista sam odlučio dakle i završio uspješno taj kurs, tečaj u stvari za turističkog vodiča pri Ministarstvu okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine. U slobodno vrijeme nakon toga, naravno, planinarenje uvijek bilo prisutno tu sa prijateljima, pogotovo sa babom, a tu se kasnije priključila i sestra i ostali članovi porodice, ali u svakom slučaju želio sam da na neki način spojim turizam i planinarenje u jednu, da kažem, jednu cjelinu. Iako je, naravno, planinarenje kao jedan dio samog koncepta turizma, opet taj spoj, dakle, turističko-planinarskog, planinarske aktivnosti svakako odredio dalje bavljenje time. Naravno, u stalnom poslu zaposlenik sam Federalnog zavoda za statistiku, ali ovo, dakle, slobodno vrijeme koristim upravo u organizaciji i realizaciji turističkih, odnosno sada, dakle, planinarskih izleta pri našem udruženju Azimut 135 ovdje iz Zenice. Tako da je zaista taj, da kažem, put kroz turizam, kroz planinarenje, oduvijek bio prisutan ovdje, dakle, u mom užem okruženju. Baba i mama bi jako, jako često organizovali naše porodične izlete i u stvari uveli su jednu naviku da evo i sestra Adla i ja zaista prođemo dosta toga tik nakon ratnih dešavanja ovdje u Bosni i Hercegovini, agresije na Bosnu i Hercegovini, i svakako u tom kratkom periodu smo zaista mnogo toga obišli upravo tih tada još uvijek neistraženih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine. I ono što je zaista bitno za istaći jeste upravo ta zahvalnost roditeljima što su na jedan ovakav način posijali jedno ogromno plodno sjeme upravo za bavljenje jednim ovakvim prvo hobijem, a evo dakle nakon metamorfoze iz hobija to prerastao stvari u posao, ali sa temeljima jedne velike, velike ljubavi upravo prema tim aktivnostima. Naravno, upravo to osjete i oni koji hodaju, odnosno žele me angažovati kao turističkog, odnosno planinarskog vodiča, i zaista je to jedna jako bitna značajka prilikom same organizacije, ali i realizacije samih tura, tako da u svakom slučaju ta ljubav prema turizmu, a prije svega ljubav prema Bosni i Hercegovini, određuju, da kažem, samo nadogradnju turističkog radnika, i da li kao vodiča, da li u nekom drugom smislu, da li kao hotelijera, gostara i tako dalje. U svakom slučaju, to su osnovni postulati mog bavljenja samim turizmom i njegovom podvrstom, planinari.
Da. Ja lično u onom bivšem sistemu zajedničkoj državi bio sam među izviđačima i često smo i mi istraživali, da tako kažemo, planine. Vi ste ukazali na azimut 135 Zence. O čemu je riječ? Znamo da je udruženje. O čemu se radi i kakve su im aktivnosti?
Udruženje Azimut 135, čiji sam osnivač i predsjednik i glavni vodič u samom udruženju, je udruženje građana koje je utemeljeno 2016. godine i ima za cilj da na jedan inovativan, blizak, pristupačan način približi turističke i pogotovo planinarske potencijale prvenstveno Srednje Bosne, a onda i cijele dakle, Bosne i Hercegovine. Naši članovi su dakle, evo već širom Bosne i Hercegovine, tako da kažem, najviše naravno iz ovog dijela Srednje Bosne, dakle Zenica. Ono što su nam, da kažem, statutarni ciljevi jeste u stvari dakle, ta turistička promocija Bosne i Hercegovine, organizovanje planinarskih tura koje su većinom lagane ili srednje težine, dakle ne penjemo se, odnosno što bi mi rekli, ne verujemo se na planine u smislu alpinizma i dakle tih, da kažem, malo više adrenalinskih aktivnosti. U našem, dakle, u samom opisu našeg grada je također još jedna grana, pa sad bi slobodno mogli reći i turizma, valjda je to više nauka, ali kada je predstavite ljudima, ona je zaista postoji jedan dio turizma, a to je astronomija. Dakle, to je amaterijsko posmatranje astronomskih, odnosno nebeskih tijela i zaista je isto i to jedan također element naše aktivnosti. Zaista je mnogo tih projekata koji su bili iza nas, koje trenutno radimo i koje ako Bog da planiramo da realizujemo. Što se tiče dakle našeg rada, u biti je to da svaki 21 dan otprilike, dakle jednom ili dva put mjesečno se okupljamo i radimo ture koje su većinom tematske, jer u današnjem turističkom svijetu, dakle oni koji i ove prati dakle, same trendove unutar turističkog svijeta i turističke branše, ture, bilo turističke, bilo planinarske, bi trebale da imaju jednu, da kažem, krovnu konstrukciju, dakle, ispod koje ćete vi, dakle, dalje, da kažem, redate sve ono što vaše klijente, vaše učesnike ture i interesuje. Tako da smo uradili zaista veliki broj takvih planinarskih tura, a pokušavamo otkriti i ljudima približiti neke destinacije koje uopšte nisu konzumirane u našem planinarskom svijetu. Zenički kraj, recimo, izuzetno interesantan i mi ga potenciramo na nekoliko upravo tih tematskih tura. Zenica ima 8 planina, od toga 4 su velike, 4 su mali. Naš trud je okrenut i prema markiranju planinarskih staza, što je također jedna od aktivnosti koje radimo i na taj način smo, dakle, da kažem, u planinarski svijet gurnuli jednu do sada, rekao bih, nepoznatu planinu, to je planina Mahnjača iznad Topčić polja i Željeznog polja, dakle, između Zenice, Žepča i Teslića, dakle, to je sjeverno od Zenice. Nakon toga, dakle, pored te markacije radimo organizaciju planinarskih tura, opet govorim, dakle, to su tematske ture, recimo sredinom juna mjeseca, na obližnjoj planini kod Zenice zvanoj Lisac, cvjeta bosanski ljiljan. I onda mi organizujemo turu upravo u to vrijeme, dakle kada bosanski ljiljan cvjeta, da bi naši učesnici mogli uživo na licu mjesta da vidi upravo tu endemsku vrstu koja je simbol naše domovine od srednjeg vijeka. Nakon toga tu je također i u posljednje vrijeme, otkako je korona, dakle shvatili smo da najmlađi nemaju, nažalost, nikakvu aktivnost koju je koja bi se za njih organizovala, a da je, da kažem, epidemiološki sigurna i da je na otvorenom. Jer današnjoj djeci zaista nedostaje te aktivnosti unutar same, dakle, u prirodi. I onda smo napravili ciklus vrlo zanimljivog naziva Porodica, priroda i društvo. Dakle, to su te tri, da kažemo, vrijednosti koje njegujemo na tim planinarskim turama, koje su u stvari za novorođenčad, bebe i djecu sa njihovim roditeljima. Tako da smo, evo, do sad imali već nekih 5 tura i zaista je odaziv veliki na svakoj od tih tura. I ono što je dakle zanimljivo, tu su bebe, dakle od 2 mjeseca koje njihovi roditelji nose u dakle onim nosiljkama, je li, na njihovim koje su dakle maksu napravljene upravo zbog tog cilja. I nakon toga, dakle nakon tih nekih 3 do 4 km mi im objašnjavamo sastav planinarina, osnovu planinarina, dakle da kažem blic planinarsku školu, i nakon toga odaziv je sve veći i veći. Potom radimo jedan ciklus koji se zove svemirska tura. Dakle, upravo je to ispunjenje ovog našeg cilja, dakle, popularizacije astronomije među pogotovo mladima. I onda, dakle, već smo imali 4 takve ture, a to je na obližnjem izletištu kod Zenice zvanom Smetovi, pošto je, što se tiče posmatranja zvijezda, potrebno vam je da imate neku popredu slova, a to je da vam je nebo vedro, a potom da imate malo svjetlosno zagađenje, dakle da vam ne smije ta svjetla grada da bi posmatrali samo nebo. I nakon toga, dakle, potrebna je neka lokacija koja je lako dostupna svim onim koji žele to da posmatraju. I četvrta stvar, vrlo zanimljiva, dakle, sama noć treba da bude bez mjesečine. I zaista smo imali, eto, hvala Bogu, takvu dakle, konstrukciju da smo imali zaista veliki broj posjetilaca. Radimo te ture, dakle, do sad smo radili 2 puta godišnje, pošto obrađujemo ljetna sazvijeđa i zimska sazvijeđa. Ovo se, dakle, preciznije zove astrognozija. Astrognozija je u stvari poznavanje svemirskih tijela, dakle, objekata na nebu. Dakle, to je posmatranje golim okom, bez optičkih instrumenata. I dakle, nakon toga djeca, odnosno oni posjetitelji, ne samo djeca, dakle, nego i odrasli, u stvari razumiju kako su poslagana, recimo, sazvijeđa na nebu, njihove konstelacije, koje su glavne zvijezde tih sazvijeđa, gdje se nalaze planete. Onda vrlo je zanimljivo vidjeti kad djeci pokažemo Mliječni put, kako u stvari oni reaguju na sve to. Nakon toga imamo i nekoliko zanimljivih tura koje su određene vremenom, dakle, u toku godine, a to je recimo šetnja do iftara. Šetnja do iftara je naš projekat sa vjerovatno najviše posjetilaca u toku samog naše ove aktivnosti, skoro 5, odnosno 6 godina, a to je u stvari ciklus lakih planinarskih tura u toku mjeseca Ramazana. I, naravno, sva planinarska društva, odnosno velika većina, skoro pa nikako ne organizuje planinarske ture, naravno, imate osobe koje praktikuju post. I onda smo došli na ideju u stvari da napravimo lagane planinarske ture u popodnevnim satima nedjeljom u toku mjeseca Ramazana. Tako imamo 4 nedjelje, 4 ture oko Zenice na Vidikovce. I dakle, učesnici dođu nakon tog laganog pješačenja od nekih možda 6 do 7 km, a dođu na taj Vidikovac nekih 15 minuta pred iftar, izvade iz ruksaka svoj iftar i onda se tu dijeli, jeli, međusobno. Zaista, u tom se vidi zaista jedan jako fin bereket. I nakon toga, kada nastupi vrijeme iftara, onda je atmosfera dosta onako živa i tu nas bude od 100 do 150. Dakle, zaista veliki broj ljudi se odazove na takve ture, pošto je lako dostupno, bez ikakvih, da kažem, suzbijanja vezanih za samo učešće, nije potrebna nikakva posebna oprema, nego je baš ono pješačenje u prirodi. Tako da su te ture šetnje do iftara jedan način, da kažem, ja to pod navodnicima stavim, regrutnog kampa za one koji se malo ozbiljnije žele baviti, naravno, planinarenjem u budućnosti. I nakon toga, nakon Ramazana, napravimo bajramsku turu. E, na bajramskoj turi te učesnike koji su bili na šetnjama do iftara izvedemo na neku, da kažem, pravu planinu, onu malo, da kažem, jačeg karaktera, ali opet dovoljna za nekog početnika koji tek počinje u planinarenju. Tako da, zaista, te aktivnosti su smisleno vezane jedna za drugom i u svakom slučaju su dobra podloga za onoga ako želi da se dalje bavi planinarenjem.
Gospodine Abazović, evo, većinom se ide na to da je to turistički vodič, obilaze se gradovi, neke monumentalne građevine i tako dalje. Nema onog programa što vi zapravo govorite, da se upoznaje i historija, da se poznaje i priroda, endemični bosanski ljiljan, radnje koje su na toj ruti ili rute koje se formiraju na osnovu svih tih elemenata koje vi zapravo želite reći. Znači, važno je da se povezujemo sa prirodom. Znači, sa onim što mi zapravo postepeno i zaboravljamo.
U svakom slučaju, naravno, sad to je, malo prije ste rekli, dakle, da mi smo u toj organizaciji takvih tura, naravno, to je sada na ličnoj osnovi samog koncepta udruženja noćnog vodiča, da li će se na takav način predstaviti dakle, jedan takav događaj. Naravno, skoro svi, naravno, ne svi, ali skoro svi, dakle, većinom sada živimo u gradovima, sela su nam, nažalost, sve pustija i pustija. Evo mi kad planinarimo, pa pruđemo nekada kroz ova obližnja zajednička sela, recimo Klopački vrh, koje više dakle, nema nijednog stanovnika u tom selu. Ljanički vrh također. Dakle, postoje ti neka sela, odnosno lokacije koje zaista nisu, da kažem, više aktivne i onda vidimo u stvari kako jedan, da kažem, ciklus se u stvari zatvara. Nekad su te lokacije bile potpuno nenastanjene, ljudi su prepoznali mogućnosti i potencijale upravo takvih lokacija.
Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.